Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជារកឃើញសាកសព2នាក់របស់អ្នកបើកបឋមវេជ្ជៈដែលធ្លាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារត្រូវឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកជំទាស់5នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួនកម្ពុជាស្វែងរកដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការសាងសង់ប្រេកជីកដកចម្រងចម្រាស់តៃវ៉ាន់ធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងការវាយលុកតាមអាកាសធំបំផុតខណៈមានការគម្រាមកំហែងពីចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកឡើងកម្ដៅ100ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញសាកសពរបស់អ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចៈដែលធ្លាក់រយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍មកហើយសាកសពរបស់អ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចៈទី2ត្រូវបានរកឃើញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកសំច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកំពុងរុករកបានរកឃើញសាកសពម្នាក់ទៀតរបស់អ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចៈដែលបានធ្លាក់ក្នុងព្រៃក្រាស់ក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយមានប្រតិបត្តិការស្វែងរករយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះបានប្រទះឃើញទីតាំងព្រៃដែលឧទ្ធម្ភាគចៈធ្លាក់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលស្ថិតនៅតំបន់យ៉ាវយ៉ៃក្បែរភ្នំខ្មោចឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិនៃថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមការងាររុករកនិងសង្គ្រោះរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានរកឃើញសាកសពរបស់អាកាសយានិកទី2គឺលោកស៊ុនផូឡាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ210ម៉ែត្រពីឧទ្ធម្ភាគចៈដែលបានធ្លាក់ក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់ថាភ្លាមភ្លាមពេលរកឃើញក្រុមការងាររុករកនិងសង្គ្រោះមិនទាន់អាចបញ្ជូនសាកសពតាមឧទ្ធម្ភាគចៈមកកាន់ទីបញ្ជាការបានទេដោយសារតែមេឃកំពុងភ្លៀងខ្លាំងនៅតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកម្លាំងជំនាញរកឃើញទីតាំងដែលឧទ្ធម្ភាគចៈធ្លាក់និងសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធដែលអង្គុយជាប់ក្នុងកៅអីរបស់ឧទ្ធម្ភាគចៈអភិបាលស្រុកវាវែងលោកធានលេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈកើតឡើងនៅតំបន់យ៉ាវយ៉ៃក្បែរភ្នំខ្មោចស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតពីស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលឧទ្ធម្ភាគចៈយោធាធ្លាក់នោះទេលោកបន្តថាការងារប្រតិបត្តិការស្វែងរកស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អ្នកជំនាញបរិស្ថាននិងខាងយោធាជំនាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកអិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្លែងថាប្រតិបត្តិការរុករកនិងសង្គ្រោះត្រូវការរយៈពេលយូរដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុគឺភ្លៀងរហូតដែលបង្កជាការលំបាកសម្រាប់ការស្វែងរកឧទ្ធម្ភាគចៈនិងសាកសពលោកថ្លែងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ថា
បងប្អូននៅទីនេះអាចធ្វើជាសាក់សីហើយអាចដឹងបានថាតាំងពីថ្ងៃ13មកគឺភ្លៀងរហូតអត់មានថ្ងៃស្រាកទេទើបតែថ្ងៃទី28 29នេះរាំង2ថ្ងៃនឹងដែលជាបលឱកាសល្អដល់កម្លាំងរុករករបស់យើង
លោកបន្ថែមថាប្រៃដែលឧទ្ធម្ភាគចៈធ្លាក់នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់ទៅដល់នោះទេដោយសារតែប្រៃខ្ពស់ខ្ពស់និងក្រាស់មិនអាចដើរបានហើយកម្លាំងថ្មើរជើងត្រូវត្បល់ប្រៃផងនិងបង្ហោះដ្រូនផងលោកឲ្យដឹងទៀតថាតំបន់យ៉ាវយ៉ៃមានកម្ពស់ជាង1240ម៉ែត្រហើយស្ថានភាពភ្នំមានលក្ខណៈចោតខ្លាំងនិងសម្បូរល្បាក់លោកអិតសារ៉ាត់សន្និដ្ឋានថាអាកាសយានិកទី2គឺលោកស៊ុនផូឡានៅរស់បន្ទាប់ពីឧទ្ធម្ភាគចៈធ្លាក់ហើយលោកបានយកអាវរបស់ខ្លួនគ្របលើសាកសពអាកាសយានិកដែលស្លាប់និងយកបំណែកយន្តហោះមកគ្របដើម្បីជ្រកលោកសន្និដ្ឋានថាលោកស៊ុនផូឡាអាចជិះក្រៅឧទ្ធម្ភាគចៈដើម្បីរកជំនួយប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាធាតុអាកាសនិងការអត់អាហារបណ្ដាលឲ្យលោកស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអិតសារ៉ាត់មិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាលោកស៊ុនផូឡាអាចស្លាប់ដោយសារតែការអត់អាហាររបួសឬដោយសារតែលោកចេញពីយន្តហោះ
សពនេះយើងនឹងខិតខំយកមកហើយបញ្ជូនទៅភ្នំពេញភ្លាមហើយទៅភ្នំពេញយើងនឹងរៀបចំពិធីមួយនៅក្នុងកន្លែងបញ្ជាការឋានទ័ពអាកាសដើម្បីឲ្យប្រព្រឹត្តពិធីឲ្យបានស័ក្តិសមទៅនឹងកិត្តិយសនិងវីរភាព
បើតាមលិខិតស្ដីពីផែនការហោះហើររបស់កងទ័ពជើងអាកាសដែល VOA ទទួលបានមន្ត្រីយោធា2នាក់គឺលោកស៊ុនផូឡាប្រធានក្រមនិងលោកខេងឆៃយុទ្ធអាកាសយានិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវឹកវើផ្លូវឆ្ងាយដែលហោះចេញនៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដានិងត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃដដែលគួរបញ្ជាក់ថាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលធ្លាក់នោះជាប្រភេទឧទ្ធម្ភាគចក្រ Z9 ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនកម្ពុជាបានទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z9 ចំនួន12គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីឆ្នាំ2014ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z9 នេះក៏ធ្លាប់បានធ្លាក់ម្ដងហើយនៅតំបន់ជីក្រុងភ្នំពេញដែលកាលនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់រាជការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនលោកព្រំច័ន្ទនីដែលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារពីបទពុករលួយស៊ីសំណូកនិងបទប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានតំណែងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាត់វិធានការលើករណីនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកព្រំច័ន្ទនីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមន្ត្រីចងខ្ពស់រូបនោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ដោយជាប់ចោទពីបទសង្កេមនៅក្នុងអំពើស៊ីសំណូករំលោភអំណាចនិងបទប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអំពើពរលួយលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដោយសារតែសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោកមិនអាចលម្អិតអំពីករណីនេះបាននៅឡើយទេលោកបានថែមថាអង្គភាពប្រជាអំពើពរលួយនឹងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើករណីនេះ
ចំណុចសំខាន់គឺការអប់រំការបង្ការទប់ស្កាត់ហើយនិងមួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងក្រៅពីវិធានការនៃការអប់រំដល់សាធារណជនឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធលួយហើយឲ្យគាត់ជៀសវាងយើងក៏មានវិធានការបង្ការកុំឲ្យវាកើតឡើងក៏ដូចជាវិធានការទប់ស្កាត់
លោកណុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនត្រូវចោទលោកព្រំច័ន្ទនីត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯមណ្ឌលកែប្រែទី1លោកមិនអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតបានទេដោយសារករណីនេះស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការ VOA មិនទាន់សុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកបច្ចិស័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាយល់ឃើញថាចំណាត់ការលើមន្ត្រីចុងខ្ពស់រូបនេះជាសញ្ញាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រជាអំពើពលរលួយទៅលើបុគ្គលនានាបើទោះបីជាអ្នកមានអំណាចក៏ដោយ
កន្លងមកយើងឃើញមានការដាក់បន្ទុកផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងគឺអ្នកធំហ្នឹងមិនសូវមានការប៉ះពាល់ធំធេងទេបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានជំហានផ្សេងៗដែលជាជំហានវិជ្ជមាននៅក្នុងការឈានទៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនសង្ស័យផ្សេងៗដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសពុករលួយជាដើម
លោកបៃពិសីជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាលើមន្ត្រីដោយមិនខ្វល់អំពីអំណាចឬក៏ខ្សែស្រឡាយបកពួកនោះទេនឹងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ប្រជាអំពើពលរលួយនេះជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់គួរបញ្ជាក់ថាអំពើពលរលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាក្តីបារម្ភមួយខណៈកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់158ក្នុងចំណោមប្រទេសនឹងដែនដី180នៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានពិន្ទុ22ចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាអន់ថយបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ដែលកាលនោះកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ24នៅលេខរៀងទី150នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះអំពើពលរលួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ24រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចំនួន5នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ គណបកភ្លើងទៀនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនកញ្ញាទឹមរក្សារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកនិងសកម្មជន5នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងស្វាយរៀងឃាត់ខ្លួនដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សមាជិកគណៈបក2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្នុងនោះរួមមានលោកតូដារ៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកក់ស្រុកបសេតខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកពាកវណ្ណាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខរៀងទី3នៅសង្កាត់ចេកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកសកម្មភាពខាងលើនេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមក្រឹត្យរូបភាពក្នុងគោលបំណងរារាំងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របតាមច្បាប់របស់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅទូទាំងប្រទេសចំណែកការពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកភ្លើងទៀនបានឲ្យដឹងថាសកម្មជនរបស់ខ្លួន3នាក់គឺលោកអុកសុវណ្ណឆនជំទប់ទី2ឃុំពោអង្ក្រងស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកប៊ុនសារុំនិងលោកចែមសាវឿនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកចំទាស់5នាក់នេះជាការគំរាមកំហែងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងមិនហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកចំទាស់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនជាបន្តបន្ទាប់នៅស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺជារូបភាពបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយ
លោកអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញព្រមទាំងទម្លាក់ចោលនៅបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជននិងសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់មកវិញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបញ្ជូនសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធករណីបរិហារគេជាសាធារណៈរំលោភលើទំនុកចិត្តញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងប៉ុនប៉ងកំហែងយកមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលបានឃាត់ខ្លួនមកកាន់អយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន3នាក់ពួកគេមានលោកអុកវណ្ណឆនលោកប៊ុនសារុំនិងលោកចែមសាវឿនដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនព្រះរាជអាជ្ញារងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការលោករ៉ាលីសួរបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះចំណែកអធិការនគរបាលស្រុកបសែតលោកចនសុភិតប្រវីអូអេឲ្យតកតងទៅកាន់តុលាការវិញ
ពាក់ព័ន្ធកិច្ចការងារនេះជារឿងពាក់ព័ន្ធគ្នាការផ្លូវច្បាប់ដោយយើងអនុវត្តតាមពីការបង្គាប់នាំខ្លួនរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយបើសិនជាបងចងល់អីបងតកតងទៅខាងអធិការនៃផ្លាតរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ចំណែកអធិការក្រុងស្វាយរៀងលោកកែនរដ្ឋីបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ VOA ឲ្យតកតងទៅកាន់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀងវិញលោកឈាវអិចកុងព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាលោកពាកវណ្ណាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពាក់អាវទាហានខុសច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តស្វាយរៀងចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ការិយាល័យសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងប្រមទ័នករណីឈ្មោះពាកវណ្ណាបានធ្វើសកម្មភាពប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់យោធាអាវប៉ារ៉ាទៅប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់តាំងពី ីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់នេះនៅកន្លែងលក់ដូររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបានពាក់ទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងក្រុមបករបស់ខ្លួនទាំងដែលឈ្មោះហៅក្រៅលោញមិនមែនជាមន្ត្រីយោធានោះទេតុលាការបញ្ជាក់ថាលោកពាក្យវណ្ណាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាអត្តសម្រាប់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន់ទានទោសតាមមាត្រា612នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងអាចធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតំរសា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែសីហាខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funon Daejo ជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមនិងបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសហើយស្ទើរតែមិនប៉ះពាល់ទាល់តែសោះដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេអំពីរឿងនេះនិងថាសារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺគុណតម្លៃផ្នែកនយោបាយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រេតតាកៅប្រទេសកម្ពុជាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ធូលីដីគ្របដណ្ដប់លើទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់លោកលឹមតងឯងធូលីដីនេះហុយពីការជីកកាយដីរបស់ Excavator ជាច្រើនដែលកំពុងមមាញឹកពង្រីកប្រេតជីកដីនៅក្បែរនោះប្រេតជីកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងក្លាយទៅជាប្រេតជីកដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រេតជីក Funon Daejo ជាផ្លូវការប្រេតជីកនេះមានតម្លៃសាងសង់ចំនួន 1.7 លានដុល្លារហើយនឹងតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅកាន់កំពង់ផែកម្ពុជានៅឈូងសមុទ្រថៃប្រេតជីកនេះនឹងផ្ដល់នូវជំរើសថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជៀសការដឹកទំនិញឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមវាជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមគម្រោងផ្សេងទៀតរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយគម្រោងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការធ្វើឲ្យមានសន្ទុះថ្នាក់ជាតិដើម្បីគាំទ្រដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកតុងឯងដែលមានអាយុ74ឆ្នាំធ្លាប់ជាកសិករហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវពឹងលើរទេះរុញដើម្បីធ្វើដំណើរលោកនឹងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះនិងដីទៅលើគម្រោងនេះលោកមិនទាន់បានដឹងថាតើលោកនឹងទទួលបានអ្វីជាសំណងនៅឡើយទេលោកតុងឯងបាននិយាយថាយើងមិនត្រឹមតែភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងភ័យខ្លាចទៀតផងយើងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងទេលោកអ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប្រេតជីកនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដង្ហើមដកដោយខ្លួនឯងនឹងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបានណែនាំឲ្យបាញ់កាំជ្រួចនៅថ្ងៃបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលចំនឹងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រេតជីកនេះនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមចន្លោះពី21ទៅ30%ច្រើនជាងតម្លៃសាងសង់និងបង្កើតការងាររាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងលម្អិតអំពីការព្យាករណ៍នេះទេអ្នកវិភាគថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីគម្រោងនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានឧឈានអ្នកវិនិវត្តសង្គមអង្គរបានថ្លែងថាមានរឿងមិនច្បាស់នឹងភាពស្របពេចស្របពលជាច្រើនតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដនិងតម្លៃសាងសង់នៃគម្រោងនេះក្រៅពីនេះគេក៏ឃើញមានក្តីបារម្ភផងដែរអំពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គក្រុមអ្នកអភិរក្សធ្លាប់បានលើកឡើងថាទន្លេនេះរងការគំរាមកំហែងពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាការបំពុលការជីកយកខ្សាច់និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងថៃគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រប់គ្រងលើការបែងចែកភោគផលដែលបានពីទន្លេនេះទោះបីជាកម្ពុជាបានជួលដំណឹងដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអំពីគម្រោងប្រេតជីកនេះក៏ដោយក៏វៀតណាមចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាគម្រោងនេះប៉ះពាល់តែដៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាតម្រូវឲ្យកម្ពុជាជួលដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លួនក៏បានធ្វើកិច្ចការនេះរួចហើយការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញមួយចំនួនបកស្រាយជំទាស់ដោយពួកគេក៏សម្គាល់ថា ព្រះជីកដែលសាងសង់នៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកតុងអេងនេះគឺភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីដងទន្លេមេគង្គលោក Brian Eiler អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាការធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅរដូវប្រាំងចេញពីដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់តម្រូវឲ្យមានការប្រងព្រៀងពីសមាជិកទាំង4ប្រទេសនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនបានទទួលរបាយការណ៍ណាមួយអំពីលំហូរទឹកហើយខ្លួនកំពុងស្នើសុំនឹងរងចាំការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលដែលដឹកនាំគម្រោងនេះបានប្រៀបធៀបប្រេកជីកនេះទៅនឹងទុយោទឹកលោកបានប្រាប់កាសែត Straits Times កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតើអ្នកអាចបឺតទឹកចេញពីទន្លេមេគង្គបានប៉ុណ្ណាដោយប្រើទុយោទឹកលោកបានបន្ថែមថាការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃប្រេកជីកនេះរកឃើញថាវាប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមេគង្គតែ 0.06% ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវប្រាំងឯកសារនៃការសិក្សានេះមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះទេលោក Eiler បាននិយាយថាវាអាចតែរួចដែលថាផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងសង្គមសម្រាប់កម្ពុជានិងវៀតណាមគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះយើងមិនអាចដឹងបានស៊ីជម្រៅអំពីគម្រោងនេះដើម្បីសន្និដ្ឋានដូច្នេះនោះឡើយមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រេកជីកនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយនាវាចម្បាំងចិនហើយអ្នកវិភាគបានយល់ស្របភាគច្រើនថាផ្លូវទឹកនេះមិនសមស្របសម្រាប់គោលបំណងនេះទេពីព្រោះគោលបំណងបែបនេះអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកឬផ្លូវសមុទ្របានលោកវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថាសារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺគុណតម្លៃផ្នែកនយោបាយលោកថ្លែងដូចនេះថាគម្រោងនេះជាគម្រោងគេមរតកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើវាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញអំពីអ្វីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តៃវ៉ាន់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅចុងខែកក្កដានេះខណៈខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងកែមីបក់បោកទៅលើកោះនេះសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះរួមមានការវាយលុកតាមអាកាសដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីរបៀបឆ្លើយតបទៅលើការវាយប្រហារពីចិននិងដឹងថាត្រូវជ្រកកោននៅទីណាក្រមមន្ត្រីមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសមយុទ្ធយោធាឆ្នាំនេះមានភាពកាន់តែជាក់ស្ដែងអាចដែលធ្វើទៅបានលោកវិលៀមយ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសរែនបន្លឺឡើងហើយចរាចរឈប់អ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងត្រូវនាំទៅជំរកក្រោមដីការផ្ដោតលើសមយុទ្ធការពីថ្ងៃ23កក្កដាគឺសំដែងដូចជាមានការវាយប្រហារមីស៊ីលអ្នកខ្លះផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងចតរថយន្តក្រោមដីហើយអង្គុយចុះត្រៀមលក្ខណៈលោក Brian Chen កំពុងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងហាត់ប្រាណនៅពេលសមយុទ្ធនោះបានកើតឡើងលោកថ្លែងថា
សមយុទ្ធបែបនេះសំខាន់ព្រោះបើមានរឿងកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ខុសពីសមយុទ្ធពីមុនដែលមិនសូវតានតឹងសមយុទ្ធវាប្រហារតាមអាកាសនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយពិតការធ្វើសមយុទ្ធនៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយធំជាងមុន
ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មួយរូបទៀតគឺលោកធីមហួងថ្លែងថា
សមយុទ្ធឆ្នាំនេះជួយឲ្យយើងដឹងថាយើងនៅជិតគ្រោះថ្នាក់បង្កឡើងដោយយោធាចិនប៉ុណ្ណាយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនពីការគម្រាមកំហែងដោយយន្តហោះចម្បាំងចិនគ្រប់ពេល
តៃវ៉ាន់ក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើនតែឥតព្រៀងទុកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដសមយុទ្ធឆ្នាំនេះដកចេញនៅសមាសភាពធំធំពីសមយុទ្ធពីមុនអ្នកវិភាគថាការផ្លាស់ប្ដូរមានគោលបំណងបង្កើនជំនឿចិត្តទៅលើសមត្ថភាពយោធាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅតែបែងចែកអំពីជំនឿចិត្តលើយោធាលោក Jackson Wang ដែលជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍មួយរូបថ្លែងថា
តៃវ៉ាន់រួបរวมគ្នាណាស់ហើយគ្នាយើងជាច្រើនរួមទាំងខ្ញុំទទួលបានការវឹកហាត់ដ៏ល្អ
អ្នកស្រី Lisa Lu ដែលជាបុគ្គលិកផ្នែកទទួលភ្ញៀវថ្លែងថា
អ្វីដែលខ្ញុំបានឮឬយោងតាមបទពិសោធន៍មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលបានបម្រើយោធាខ្ញុំមិនសូវជឿជាក់លើសមត្ថភាពយោធាតៃវ៉ាន់ទេ
អ្នកខ្លះថាការធ្វើសមយុទ្ធមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាតៃវ៉ាន់អាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយជម្លោះលោកធីមហួងថ្លែងថា
ពីចិន
វិធីតែមួយគត់ដើម្បីទប់ស្កាត់សង្គ្រាមគឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់សង្គ្រាមយើងមិនអាចបន្តគិតថាអ្វីៗមានភាពស្ងប់ទេ
លោកហួងថាគណៈការគម្រាមកំហែងពីចិនកាន់តែកើនឡើងតៃវ៉ាន់គួរតែធ្វើឲ្យសមយុទ្ធយោធានាពេលអនាគតកាន់តែដូចការពិតជាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលទទួលបានការតែងតាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកពេលអ្នកទាំងពីរព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាការប្រកួតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងកម្ដៅដោយសារថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសល់តែជាង3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅការបោះឆ្នោតសកលនៅអាមេរិកនៅសល់តែប្រមាណ100ថ្ងៃទៀតនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលទទួលបានការតែងតាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានបង្កើនការវាយប្រហារលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ក្នុងពេលឃោសនាក្នុងក្រុង San Cloud រដ្ឋ Minnesota លោក Trump ថ្លែងថា
ហើយឥឡូវយើងមានជនរងគ្រោះថ្មីម្នាក់ឈ្មោះ Kamala យើងមានជនរងគ្រោះថ្មីស្រឡាងនិយាយតាមត្រង់គាត់ជាមនុស្សលោកសតិឆ្វេងនិយមជ្រុល
អ្នកស្រី Harris បានវាយបកវិញលើលោក Trump ពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅក្នុងទីក្រុង Pittsfield រដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រីថ្លែងថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលក៏សម្គាល់ឃើញហើយថាលោក Donald Trump ប្រើវិធីកុហកឆ្កួតឆ្កួតខ្លះអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលគាត់និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមួយគាត់និយាយគឺចម្លែកចម្លែក
យុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Harris ថាអតីតរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះត្រូវអង្គហ្គេសប្រាក់បាន200លានដុល្លារតាំងពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ប្រកាសគាំទ្រអ្នកស្រីមកហើយថាប្រាក់នោះ 66% បានមកពីអ្នកបរិច្ចាគលើកដំបូងអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire លោក Christu Nunu ខាងបក្សសាធារណរដ្ឋរំពឹងថាអារម្មណ៍នឹងភើបចំពោះបេក្ខភាពរបស់អ្នកស្រី Harris នឹងរលីបាត់ក្នុងពេល30ថ្ងៃលោកណែនាំឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយជាជាងប្រើវិធីវាយប្រហារបុគ្គលលោកស៊ូនូនូត្រែងថា
ប្រកាន់ខ្ជាប់អ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការភ័យបកពោះមនុស្សម្នាភ័យបកពោះឥឡូវនេះដោយសារពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្របានពួកគេភ័យបកពោះព្រោះពួកគេគ្មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅផ្ទះឬក្នុងសហគមន៍ពួកគេកត្តាទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនៅខែវិច្ឆិកា
អភិបាលរដ្ឋ Maryland ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Westmore ថាលោកជឿថាទស្សនវិស័យសម្រាប់អនាគតរបស់សេរី Harris នឹងជួយឲ្យអ្នកស្រីទទួលបានសេរីឆ្នោតពីអ្នកមិនទាន់សម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Moore ថ្លែងថា
I think what people are saying ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រជាជននិយាយឥឡូវនេះគឺថាយើងអាចជជែកគ្នាអំពីជំរឿសដែលពលរដ្ឋមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប្រជាជនមើលឃើញថាវាមិនមែនគ្រាន់តែប្រជាធិបតេយ្យទេដែលរងហានិភ័យគុណតម្លៃមូលដ្ឋាននៃរបៀបដែលយើងគិតអំពីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រឈមដែរ
អ្នកស្រី Harris រំពឹងថានឹងប្រកាសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមួយអ្នកស្រីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមុនសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ក្នុងខែសីហាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រីជូនស្ពីកមិនដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភារដ្ឋរ៉តអៃឡង់ផងនោះថ្លែងថាតាមធម្មតាបេក្ខជនជ្រើសរើសអ្នកឈរឈ្មោះជាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពបេក្ខភាពអ្នកស្រីស្ពីកមិនថ្លែងថា
ជ្រើសរើសការជ្រើសរើសគឺតាមភូមិសាស្ត្រអ្នកស្រីមកពីរដ្ឋនៅតាមឆ្នេរខាងលិចហើយអញ្ចឹងនរណាម្នាក់មកពីបែកកណ្ដាលដែលអាចនាំសន្លឹកឆ្នោតដែលអ្នកស្រីមិនអាចយកបានលោក Trump ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតនេះដោយរើសអ្នកមានវ័យក្មេងជាងគាត់ឆ្ងាយណាស់
នៅសេហារីនឹងរវល់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខដោយគ្រោងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia លោក Trump ក៏នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ Arizona ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែរនេះបើយោងតាមគេហទំព័រនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.